care anulează restricțiile la exporturile de cereale și crede că aceasta va înviora concurența pe piață, care va duce la creșterea prețurilor de achiziționare a produselor cerealiere.
Până acum eram nevoit să lucrăm prin câțiva exportatori la bursa de mărfuri și care, de cele mai multe ori, dictau prețurile acolo. N-am auzit pe nimeni să fi spus că prin bursă poți să vinzi cereale la prețuri convenabile producătorilor.
Directorul agrofirmei Viva Igna, Tudor Lesnic, spune că exporturile prin intermediul bursei de mărfuri nu întotdeauna avantajau vânzătorii, dar, pe de altă parte, și exporturile directe au reversul medaliei. Agricultorii trebuie să-și găsească singuri partenerii de afaceri de peste hotare și să ia măsuri de precauție ca să nu fie înșelați.
Trebuie să ieșim la cumpărător, căutăm, clar că în viitor mă vedem, cred că contract întâi și apun crește producția.
Victor Reșetnikov îi ajută pe producătorii moldoveni să își promoveze produsele peste hotare. El spune că hotărârea de guvern le oferă exportatorilor să aleagă singuri care modalitate de export le este mai convenabilă.
Trebuie să existe și bursa și contractele directe, deoarece limitarea agenților economici la o singură modalitate de export nu mi se pare corectă. Exportatorul trebuie să aibă posibilitatea să aleagă singuri partenerii de afaceri de peste hotare și să găsească prețul care le convine. Aceasta va duce și la creșterea concurenței pe piață și la îmbunătățirea calității produselor.
Guvernul a hotărât să restricționeze exportul de cereale în vara anului 2004, în încercarea de a proteja piața internă la un an de la criza pâinii din 2003, când, din cauza secetei, recolta de grâu a fost mult sub așteptări. Cu toate acestea, organismele financiare internaționale au criticat autoritățile de faptul că încalcă drepturile de proprietate și libertatea comerțului. De la Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Ascultați Ora Moldovei, moderată astăzi de Mircea Țicudean. Ce le-au adus moldovenilor de rând cei 15 ani de independență? Marea Britanie și forța de muncă română și bulgară, titlurile presei moldovene de mâine. Acestea sunt doar câteva din reperele următoare ale emisiunii. La jumătatea ediției, pe scurt, știrile principale. Oficialitățile ruse afirmă că explozia produsă într-o piață din Moscova azi dimineață s-a soldat cu moartea a 10 persoane, între care 2 copii. Oficialități britanice au anunțat că 11 persoane din 23 arestate au fost puse sub acuzație în legătură cu intenția de a face să explodeze 10 avioane ale unor mari companii în timpul unor zboruri între Londra și Statele Unite. La Bagdad, Tribunalul Suprem Irakian a deschis un al doilea proces împotriva fostului președinte Saddam Hussein, învinovățit de genocid și de crime de război împotriva curzilor din nordul Irakului. Și la Washington, președintele George Bush a spus că există o necesitate urgentă de constituire și desfășurare în teren a unei forțe internaționale de menținere a păcii în Liban, după declararea încetării focului dintre Israel și Hezbollah.
Este încălcarea drepturilor omului.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
Astăzi la Chișinău au demarat manifestațiile de aniversare a 15 ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Ne-am folosit de acest prilej pentru a discuta cu mai multe persoane despre evoluțiile care s-au produs în cei 15 ani de independență în domeniul drepturilor omului. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Protecția Drepturilor Omului, vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat Ștefan Secăreanu, consideră că în cei 15 ani de independență, Republica Moldova a întreprins pași importanți în scopul protecției drepturilor omului. Între altele, a semnat Declarația Universală a Drepturilor Omului și Convenția Europeană pentru Drepturile și Libertățile Fundamentale ale Omului. Totodată, legislația națională a fost racordată la normele internaționale. Cu toate acestea, spune Ștefan Secăreanu, Republica Moldova are mari probleme la capitolul respectarea drepturilor omului.
Republica Moldova are probleme mai ales la capitolul libertatea de expresie, are probleme la independența justiției, că de aici și o sumedenie de cazuri de încălcare flagrantă drepturilor omului. Este vorba de fenomenele torturii care sunt prezente în Republica Moldova și sunt comise inclusiv cu complicitatea organelor de anchetă din țara noastră. Atâta timp cât Republica Moldova nu va reuși sau nu va dori clasa politică din Republica Moldova să se apuce serios de eliminarea fenomenului corupției din câteva structuri strategice ale statului, cum ar fi Serviciul de Informație și Securitate, cum ar fi Procuratura, cum ar fi Ministerul de Interne, din justiție, asta timp nu vom spune că țara noastră respectă drepturile omului sau cel puțin că dorește să facă acest lucru.
Avocatul Vital Ienagacevski, președintele organizației neguvernamentale Juriștii pentru Drepturile Omului, consideră că în primii ani de independență, Republica Moldova a întreprins pași importanți îndreptați spre protecția drepturilor omului. Ca mai târziu, lucrurile să iau o altă direcție.
După anii 90, a început o ascensiune în ceea ce privește promovarea și apărarea drepturilor omului. Era o orientare clară spre standardele stabilite de către statele occidentale. Însă, cu părere de rău, 2001, această ascensiune nu că s-a oprit, dar s-a început un regres în acest domeniu. Și actualmente noi suntem pe cale de a strânge roadele derapărilor în domeniul drepturilor omului. Sigur că nu putem vorbi despre o egalare în ceea ce privește materia discutată cu standardele aplicate în fosta Uniunea Sovietică. De altfel, Uniunea Sovietică, drepturile omului erau totuși proclamate, dar în ceea ce privește respectarea lor, în niciun caz nu putem vorbi despre aceasta. Sper că actualmente cu asistența organismelor internaționale și cu asistența Curții Europene a Drepturilor Omului vom reuși totuși revenirea la cel puțin la situația din anii 90 și eventual să avem un progres notoriu pentru ca să ne conformăm cerințelor Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului.
Directorul proiectului Fundației Soros, Accesul la Justiție în Republica Moldova, Victor Munteanu, consideră că după proclamarea independenței, în domeniul protecției drepturilor omului, cetățenii moldoveni au avut mai mult de câștigat decât de pierdut.
Drepturile omului se împart în drepturi civile și politice și drepturi economice și sociale. Garanțiile economico-sociale, proaste sau cum erau atunci, erau totuși niște garanții care aparțineau unui sistem. Trebuia să plătești tribut, sistemul de garanțiile astea apărau. Sigur că situația în ceea ce privește drepturile economice și sociale s-a înrăutățit. Pe de altă parte, în aparență, s-a câștigat din punct de vedere a drepturilor politice și civile, însă s-a câștigat destul de mult pe hârtie, destul de puțin s-a câștigat de facto. Per total, din punctul meu de vedere, în ceea ce privește drepturile omului, s-a câștigat. S-a câștigat pentru că îmi permit să cred totuși că niște drepturi politice și civile, chiar dacă declarate pe hârtie, odată declarate deja sunt născătoare de obligații. Mai devreme sau mai târziu, tot implicați în jocul construcțiilor sociale trebuie să le oblige. Per total, eu cred că s-a câștigat.
Potrivit lui Victor Munteanu, astăzi societatea moldoveană are șanse reale ca să îndrepte lucrurile definitiv, astfel ca în Republica Moldova drepturile omului să fie respectate. Din Chișinău, Sergio Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
După ce Uniunea Europeană s-a extins în 2004 cu 10 țări, majoritatea din centrul și estul Europei, Marea Britanie a fost unul din puținii membri vechi ai Uniunii care și-au deschis imediat piața muncii pentru noi veniți. Înaintea unei noi extinderi cu Bulgaria și România, în Marea Britanie se aud tot mai multe voci care cer ca de data asta Londra să fie mai puțin generoasă cu forța de muncă străină. Victor Eschenazi, Moroșan.
În Marea Britanie, declarații făcute la BBC de către Damian Green, purtătorul de cuvânt pentru imigrație al Partidului Conservator, au stârnit un val de comentarii în presa londoneză de astăzi. Este vorba despre prima inițiativă politică majoră a conservatorilor în problema imigrației de la venirea în fruntea partidului anul trecut a lui David Cameron. Purtătorul de cuvânt al conservatorilor a spus că miniștrii guvernului ar trebui să învețe din, citez, numărul fără precedent de muncitori străini veniți în Marea Britanie după ultima lărgire a Uniunii Europene și să fixeze o cotă pentru numărul muncitorilor din Bulgaria și România, cărora li se va permite să vină în regat după lărgire. Guvernul a semnalat între timp că vor fi impuse restricții imigrației. Ministrul Comerțului și Industriei, Alistair Darling, întrebat dacă admiterea României și a Bulgariei în Uniunea Europeană va însemna o ușă deschisă pentru muncitorilor, răspunzând, citez, nu, oricine se ocupă de imigrație înțelege că este nevoie de un sistem gestionat și controlat în mod eficient. Imigrația trebuie să fie gestionată cu grijă și politica noastră este una de sistem gestionat. Un deputat laburist, Frank Field, citat de publicație electronică Politics UK, afirma astăzi că anunțul guvernului că va restrânge accesul muncitorilor bulgari și români pe piața britanică a muncii este binevenit și demonstrează un grad de curaj. Deputatul laburist, fost ministru al Securității Sociale, recomanda, citez din nou, un sistem de cote reflectând nevoile economiei, care să contribuie la protecția angajaților și comunităților britanice. În cotidianul The Independent se comenta însă că orice restricție impusă Bulgariei și României, care nu a fost impusă celor 10 state admise anterior, citez, va fi considerată insultătoare și discriminatoare de către aceste țări. Există deja, se scrie în Independent, afirmații parvenite de la Sofia și București, că toate restricțiile la adresa mobilității muncitorilor lor sunt cauzate în principal de rasism. Financial Times nota eroarea de estimare a guvernului britanic la ultima lărgire a Uniunii Europene, când s-a spus că numărul imigranților nu va depăși 13.000, pentru a se dovedi ulterior că mai mult de 300.000 de persoane au fost înregistrate. Experții susțin că adevărata cifră s-ar situa chiar la 800.000. Potrivit corespondentului politic al ziarului Financial Times, îngrijorarea în cercurile de afaceri și printre oamenii politici din ambele partide britanice ar fi mare față de numărul important al celor ce vor veni din România și Bulgaria, țări cu economii mai puțin dezvoltate. Același ziar exprimă și îngrijorarea poliției britanice față de membrii unor rețele de trafic cu persoane și droguri din peninsula balcanică, ce ar pătrunde în Marea Britanie via România și Bulgaria. Cotidianul de stânga, The Guardian, citează o purtătoare de cuvânt a Ministerului de Interne de la Londra cu afirmația: o decizie referitoare la accesul cetățenilor bulgari și români pe piața britanică a muncii va fi luată ceva mai târziu în cursul acestui an, odată ce se va preciza data de admitere în Uniunea Europeană. Orice decizie se va baza pe factori diversi, incluzând o evaluare a necesităților pieții muncii, impactul lărgirii anterioare din 2004 și poziția celorlalte state membre. Guardian reia și datele unui sondaj de opinie realizat pentru Sunday Times și publicat duminică, potrivit căruia 77% din populație dorește introducerea de limite stricte anuale la imigrație, iar 75% vor ca reglementările referitoare la imigrație să devină mai dure.
În România aproape că nu trece o zi fără ca presa să aducă în prim plan un nou om politic care ar fi colaborat cu poliția secretă comunistă, cu securitatea. Unii români sunt nemulțumiți de felul cum se fac și cum se mediatizează aceste dezvăluiri. Amănunte în revista presei scrise românești primită ca de obicei de la corespondenta noastră la București, Tania Radu.
În ziarul România Liberă apare astăzi un comentariu semnat de Gelu Trandafir pe marginea modului în care se dezbate pe micile ecrane subiectul dosarelor de securitate. Autorul e convins că, deși prezent seară de seară, subiectul nu progresează deloc, pentru că, cităm, acum ținta nu este securitatea cu ofițerii torționari și informatorii ei zeloși, ci Băsescu și ai lui, Partidul Democrat, Muscă, Stolojan. Avem de a face cu deconspirarea unor informatori, Aleș Sprânceană, scrie Gelu Trandafir, și cu conspirarea securiștilor. De unde și titlul articolului: cine pe cine lustrează, noi pe securiști sau securiștii pe noi. În același cotidian, România Liberă încep să fie chemați să-și spună părerea în pagina de cultură scriitorii. Criticul literar Gheorghe Grigurcu răspunde la 3 întrebări vizând deconspirarea securității în societatea românească în general, deconspirarea scriitorilor și respectiv impactul eventualei colaborări a scriitorilor asupra receptării operei lor. Grigori Cure amintește că pentru aflarea adevărului nu e niciodată prea târziu. Dar spune și că trebuie început cu cadrele securității, care se bucură astăzi de pensii considerabile și adesea se lăfăie în locuințe de lux. Am citat. Criticul propune direct să li se înlocuiască acestora pensiile cu ajutoare sociale. Despre informatorii fostei securități are opinii diferențiate și îndeamnă la un tratament diferențiat. Potrivit lui Gheorghe Grigurcu, există cei lipsiți de scrupule, există cei forțați să colaboreze cu securitatea și există, cităm, îmbrobodiții cu ideea de datorie patriotică. În această ultimă categorie o include și pe deputata liberală Mona Muscă, deconspirată recent ca informator al fostei securități. Scriitorul amintește apoi câteva aberații ale tranziției, când unelte eficiente ale regimului comunist, precum Adrian Păunescu sau Corneliu Vadim Tudor, ajung să se declare victime ale unor bieți scriitori ajunși informatori prin șantaj, cum a fost cazul unor Ștefan Augustin Doinaș sau Alexandru Paleologu. Pentru fostul dizident Radu Filipescu, astăzi președinte al grupului pentru dialog social, vinovățiile sunt împărțite 10% către informatorii fostei securități, 40% către ofițerii de securitate și restul de 50% către conducerea Partidului Comunist Român. Într-un interviu publicat pe două pagini în evenimentul zilei, Filipescu pledează și el pentru cântărirea atentă a vinovăților, cu atât mai mult cu cât societatea românească tinde să fie mai exigentă cu cei merituoși decât cu canaliile. Din nou, exemplul, între altele, este Mona Muscă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Ungheni, orașul moldovean cu cele mai multe sculpturi. Așa s-ar putea intitula ediția de astăzi a agendei culturale semnată de la Chișinău de Dumitru Crudu.
Aspectul orașului Ungheni s-a schimbat foarte mult în ultimii ani. Nu mai e același târg posomorât din perioada sovietică sau de la mijlocul anilor 90 ai secolului trecut. Acum seamănă tot mai mult cu o urbe europeană. Senzația că ceva s-a schimbat în oraș ți-o dau sculpturile pe care le întâlnești peste tot prin Ungheni. Datorită acestor lucrări de artă, orașul pare a fi mai modern, mai vioi și mai vesel și chiar mai primitor decât era altădată. Primii care au simțit și au apreciat schimbarea au fost chiar locuitorii orașului. Mulți dintre ungheneni mi-au spus că aceste compoziții sculpturale i-au făcut să-și schimbe atitudinea față de orașul în care trăiesc. Acum îl privesc cu alți ochi, iar unii nici măcar nu mai vor să se mute în altă parte.
E altceva acum, schimbă aspectul orașului mult. Creează o atmosferă, apar, e ceva frumos.
Cred că este excepțional.
Vasilii Iucal, directorul Muzeului de Istorie și Etnografie din localitate, este unul dintre inițiatorii modernizării orașului Ungheni cu ajutorul sculpturii.
Lucrările care stau astăzi în oraș sunt 33 deja la număr. Nici o localitate din Republica Moldova nu are un asemenea număr de sculpturi. Sunt de o reală valoare estetică și artistică și vor împodobi de acum Ungheniul, făcând din el un oraș mai civilizat, un oraș al culturii.
Obiectele de artă, însă, nu au fost aduse din altă parte, ci au fost create chiar în Ungheni, în timpul celor 4 tabere de sculptură care s-au desfășurat în ultimii ani. De obicei, o ediție durează cam o lună, iar la fiecare dintre ele se adună cei mai buni sculptori din Republica Moldova. Sculptorul Ioan Grecu a participat la majoritatea taberelor și știe foarte bine cum se desfășoară procesul de muncă.
Avem un șantier unde toată piatra se aduce, între noi există anumite distanțe, să nu ne dăm cu praful în ochi, și în acel șantier noi toți cioplim piatră. Bineînțeles că gândim unde vor fi locurile, lucrul acesta se întâmplă în colaborare cu arhitecții ne propun locuri, posibilități de a instala sau nu, fiindcă mult contează dacă o mașină de tonaj greu poate intra în acel loc, dacă macaraua poate întinde brațul, etc. Deci sunt niște probleme tehnice mai multe. Și în această colaborare, după ce se cioplește această piatră în șantier, ele se împrăștie prin oraș și se instalează în locul în care autorul își vede lucrarea.
Majoritatea lucrărilor sunt realizate într-o manieră modernă, vrând să pună în valoare frumusețea unor clădiri vechi sau a unor parcuri, sau să elimine senzația de oraș sovietic care mai persistă în anumite cartiere. Sculptorul Ion Zderciuc, originar din orașul Ungheni, a realizat lucrarea Fertilitatea. Sculptorul bucureștean Nicolae Popa a creat un scaun domnesc, iar Valentin Vârtosu a făcut o compoziție care simbolizează ploaia. Una dintre cele mai bune lucrări ale sale, sculptorul Mircea Damian a conceput-o în această tabără.
Este vorba de un relief cu două fețe, care se numește De Ascunsele. Am încercat să dispersez figura, deci și el și ea, cărându-l pe privitor și în partea cealaltă, să vadă și partea din spate.
Sculptorii speră ca și alte orașe din Republica Moldova să preia exemplul Ungheniului pentru a-și schimba înfățișarea prin intermediul artei. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Rămânem la cultura stradală cu o relatare realizată aici la Praga de colaboratoarea noastră Oana Dan, care s-a oprit zilele trecute în dreptul unui păpușar, într-unul din locurile cele mai pline de turiști ale orașului.
Tânărul Jan Vanek lucrează pe muzică clasică, unele dintre cele mai frumoase păpuși tradiționale cehe, în atelierul lui numit Galeria Amos, situat pe unul din podurile din Praga. El are 24 de ani și de 17 ani face marionete și păpușele. A învățat asta acasă de la tatălui, un sculptor pasionat de tradiții, și de la mama lui, care e pictoriță. El povestește că a crescut înconjurat de sute de păpuși și marionete, majoritatea vrăjitoare urâte care îl îngrozeau în copilărie. La 7 ani și-a învins prima dată teama de ele și a vrut să vadă cum sunt făcute. Peste câțiva ani a realizat cât de valoroase sunt vrăjitoarele care îl înspăimântau când era mic. Toate lucrurile care sunt importate din Asia și din alte țări și nu sunt făcute manual, nu sunt de calitate. Obiectele făcute manual reprezintă ceva special, atipic, diferit față de cele produse pe bandă rulantă în China sau în Hong Kong. Așa că noi încercăm să fim profitabili făcând ceva deosebit. Artistul coase mustățile câtorva pisici, în timp ce povestește cât de greu e să faci o astfel de păpușă. Durează cel puțin două zile. Mai întâi coase materialul, de obicei catifea albă, și de o formă. Următorul pas este să pregătească lăbuțele, pe care le face din lână colorată, și ochii, pe care îi face din bucățele de lemn sculptate. Pe lângă pisici, camera mică de aproape 4 metri pătrați e plină de zeci de feluri de păpuși, din lemn, din catifea, marionete, figuri celebre ca Charlie Chaplin și Stalin, bucătărese, vrăjitoare, prințese și tot felul de animăluțe mitice. Toate sunt făcute de Ian sau de prietenii lui, 15 la număr. Prințesele au rochii elegante și scumpe, la care s-a lucrat cu migală timp de săptămâni întregi. Vrăjitoarele sunt făcute din cocen de porumb, cu păr din mătase de porumb și mături din bețe. Fiecare artist care expune aici încearcă să îi respecte pe ceilalți. Și atunci când începe să lucreze la ceva, ceilalți artiști lucrează și la ceva diferit. Nu vrem să facem lucruri similare. Și mai ales, nu vrem să distrugem prietenia care ne leagă. Ian vorbește cu pasiune despre ceea ce face și așteaptă o confirmare a ideilor sale despre calitatea artei tradiționale. Este înalt, slăbuț, cu ochelari cu dioptrii mari și îmbrăcat în blugi și un tricou. E murdar pe mâini de cretă de croitorie, dar se întinde după o sticluță de parfum scump, care este așezată regește lângă mașina de cusut pe măsuța barocă. Își dă cu parfum la închetura mâinii stângi și continuă să povestească despre produsele unicate pe care le face și despre însemnătatea atelierului magazin. Galeria noastră nu este pentru oricine, nu este chiar un loc turistic tipic. Este un loc pentru oameni cu bun gust și care vor să dea bani pe artă tradițională de calitate. Atelierul magazin există pe podul Legiunilor de 14 ani, dar sunt zile în care nu se oprește nimeni să cumpere. De multe ori, din cauza vremii capricioase. În astfel de zile, Ian muncește intens, rare ori, când nu coase sau nu pictează păpuși, merge la expoziții sau scrie. Dacă nu ar face păpuși, ar fi scriitor, spune el zâmbind.
Oana Dan cu un reportaj despre păpușarii praghezi. De la Praga trecem tocmai în extremul Orient, cu o recenzie a unei cărți de Yuki Mishima. Un personaj controversat al vieții culturale nipone. Un personaj care a sfârșit prin seppuku sau sinucidere rituală după o încercare nereușită de a provoca o lovitură de stat în 1970. Romanul său, Templul de Aur, este tema de astăzi a rubricii Carte la Pachet, realizată ca de obicei de la Chișinău de Emilian Galaicu Păun.
Nu mă simțeam solidar nici măcar cu neantul. Iată o aserțiune care, rostită de un personaj și încă unul bâlbâit și prea puțin simpatic, îi vine ca o mănușă autorului. Yukio Mishima, scriitorul nipon al secolului 20 care a marcat ca nimeni altul literele europene, este singular până și în felul în care știe să susțină privirea neantului, complice în viață, mai exact în modul de a-i pune capăt, ca un samurai și în creație. Templul de Aur, Humanitas 2006, constituie poate expresia cea mai înaltă a acestui vertij existențial. Așadar, prefrumusețe, redactat cu mână de caligraf, avându-l în centrul narațiunii pe un tânăr fiu de preot, mai degrabă urât, ce se bâlbâie ori de câte ori deschide gura și care nu se poate hotărâ între... Dar să lăsăm să vorbească și singur. Cum puteam să-mi întind mâinile spre trăirea clipei când eram atât de fermecat de frumusețe? Pentru că este absolut imposibil să prinzi cu o mână eternitatea și cu cealaltă clipa. La un moment dat, pare să fi făcut alegerea decisivă. Asta era. Mă învăluia frumusețea. Mă aflam cu siguranță în interiorul frumuseții. Nu fără o umbră de îndoială, ci totuși mă întreb dacă eram cu desăvârșire absorbit de frumusețe. Atunci se întoarce la viață, al cărei îndemn e rostit de schilodul ca și vaghi. Bâlbâite, hai, bâlbâite! Cum însă eșuiază lamentabil, se decide pentru templul de aur, a cărui construcție era identică cu a mea, parcă. Or, singura modalitate de a pune stăpânire pe frumusețea lui este chiar distrugerea templului. Neantul era însăși structura frumuseții, exclamă tânărul fiu de preot înainte de a-i pune foc. Cerc închis. Abisal acest Mishima. Neasemuit, templu de aur. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Sfântul, Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sărana Macerea, scrie despre Ziarul Capital. Loc.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Moldovenii la un leu kilogramul, așa se intitulează articolul lui Constantin Tănase din Timpul de Dimineață de mâine. În țările civilizate, guvernele subvenționează agricultura, producătorul agricol este stimulat pentru a avea câștig din munca sa, scrie Tănase. În aceste țări, sectorul agrar este unul privilegiat. La noi însă țăranul a fost lăsat singur în fața unei legislații bizare, a calamităților naturale, a intermediarilor de tot felul. Guvernul nu are niciun fel de politică față de producătorii agricoli, consideră ziaristul de la Timpul de Dimineață. Primele persoane din conducerea Republicii, citez, umblă prin sate cu torțele aprinse și nu pătrund în esența proceselor care se produc la țară. Agricultura e pe butuci, despre competitivitatea produselor noastre agricole nici nu are rost să discutăm. Este normal ca harbușii să se vândă cu un leu kilogramul, dar cu condiția că statul să întoarcă țăranului 2 lei pentru ca afacerea să fie avantajoasă și profitabilă. Rudica Mahu ne spune care sunt temele principale din Jurnal de Chișinău de mâine.
În articolul Febra referendumului, jurnalul se referă la stările de spirit ale populației din stânga Nistrului în preajma referendumului din 17 septembrie curent. În pagina 7 continuăm campania Anchetele Lustrației. De data aceasta, la întrebarea ați colaborat sau nu cu organele de securitate ale fostei Uniuni Sovietice, răspund scriitorul Emilian Galaicu Păun, interpretul Anatol Dumitraș și consilierul Oleg Cernei. Urmează partea a doua a investigației ambasadele Republicii Moldova, promovare de imagine a țării sau de interese private, din care aflăm, între altele, de ce ambasadorii noștri obișnuiesc să nu meargă la întâlnirile oficiale. Dincolo de necunoașterea limbilor străine, aceștia nu stăpânesc și anumite subiecte economice sau politice, vizând țara în care sunt acreditați sau cea pe care o reprezintă.
În fluxul de mâine puteți citi un interviu cu analistul politic Oazu Nantoi, director de program la Institutul de Politici Publice din Republica Moldova. Interviul e intitulat Moldova trebuia să declare ieșirea din URSS înainte de clarificarea situației cu puciul din august 91. Iată încă două titluri din fluxul de mâine. Producția de vinuri s-a redus până la cote alarmante. S-a încheiat operațiunea Musafir, a cărei miză e combaterea criminalității printre imigranți. Primarul interimar Vasile Ursu a câștigat războiul cu panourile publicitare indecente. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Să recapitulăm pe scurt știrile principale. Oficialități ruse afirmă că explozia produsă la Moscova într-o piață în cursul dimineții s-a soldat cu moartea a 10 persoane, între care 2 copii. Oficialitățile britanice au anunțat că 11 persoane dintr-un total de 23 arestate au fost puse și sub acuzare în legătură cu intenția de a face să explodeze 10 avioane ale unei mari companii în timpul unor zboruri între Londra și Statele Unite și la Bagdad. Tribunalul Suprem Irachian a deschis un al doilea proces împotriva fostului președinte Saddam Hussein. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumește pentru atenție moderatorul ei, Mircea Țicudan.
Ați